galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiista 16-ka bisha ebriil ee sanadka 2020-ka saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: qofkii ugu horreeya oo Soomaali ah oo gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ugu geeriyooday xanuunka covid 19.
aabba xoogaa wuu yaro xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo covid 19. aabba wuxuu sambabadu xoogaa ka jiranaa, wuxuu qabay cudurkan oo la yidhaahdo COPD oo chronic pulmonary disease obstructive edahaan. sambabadu aabba xoogaa ka jiranaa oksijin buu ku neefsan jiray.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka covid 19 ee uu coronavirusku keeno iyo soomaaliya.
markaan ka hadalno falastiin arinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 mashiin oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkada yaryar ee sameeya oksijiinka, kaasoo loo gato si maalinlaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa qayb kale oo ah waraysigii aan la yeelanay safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo uu uga hadlayo maamul goboleedyada iyo wadahadallada Soomaaliya iyo Somalilan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waxaa inoo haysaa Sahra Ciidle Nuur.
dowladda waddanka Tanzania ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan aan la qabanaynin xuskii ballaadhnaa ee qarannimada oo sanad walba la qaban jiray 26-ka bisha Ebriil laga soo bilaabo sanadkii 1946-kii. dabaaldegan oo lagu maamuuso markii ay Tanzania iyo Zanzibar isku biireen ayaa loo joojiyey faafitaanka cudurka coronavirus oo sii badanaya dartii. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Kassim Majaliwa ayaa sheegay in dabaaldega maalinta midowga loo hakiyey sanadkan si looga hortago inaan xanuunka COVID-19 ku sii faafin dadka isku soo bannaan baxaya. madaxweynaha dalkaasi John Magufulina waxa uu sheegay in lacag gaadhaysa $217,000 oo hore loogu qoondeeyey dabaaldega sanadkan ay haatan u adeegsan doonaan la dagaalanka xanuunka safmarka ah ee coronavirus. dalka Nigeriana, iyadoo in ka badan 10 sannadood ay ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalkaasi ay weerare istaabajooga ka wadeen waqooyiga dalkaasi, ayay ku barakiceen dad ka badan 2 milyan oo qof. 400,000 oo reer Nigeria ayaa haatan ku nool xerya barakacayaal oo gudaha dalkaasi laga sameeyey. mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay aad uga warwarsan yihiin in xeryahaasi oo aad cidhiidhi u ah islamarkaana ay hoosayso xaaladooda nadaafadeed iyo guud ahaanba fayaqabkoodu inuu ka dilaaco cudurka coronavirus, kaasi oo haddii uu ku fido xeryahaasi galaafan kara nolosha 400,000 oo qof oo halkaasi ku nool. dowladda waddanka Nigeria ayaa ilaa hadda shaaca ka qaaday in 377 qof laga helay dalkaasi Nigeria inay qabaan xanuunka coronavirus, iyadoo la sheegay inay u dhinteen 10 qof. xanuunka COVID-19 ayaa ilaa hadda dunida ku sii fidaya, iyadoo ilaa hadda xalka keliya ee khubarada caafimaadku ay u hayaan si aanu xanuunkaasi u faafin ay tahay in dadku kala fogaado islamarkaana nadaafadda kor loo qaado, balse saraakiisha caafimaadka ee dalka Nigeria ayaa ka walaacsan inaanay taasi suurtagal ka ahayn xeryaha barakacayaasha ee ku yaala gudaha dalka Nigeria. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay baadhayso in xanuunka coronavirus asal ahaan uu ka yimi xarun shaybaadh oo ku taala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. sidoo kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta Beijing inay caddeeyaan waxa ay ka og yihiin barbilowga xanuunkan iyo sida uu ku dhashay. xanuunkan oo malaayiin qof ku dhacay dunida oo dhan kumanaan kalena ay u dhinteen ayaan ilaa hadda la xaqiijin halka uu asal ahaan salka ku hayo, inkastoo hore loo sheegay inuu ka dilaacay suuq xoolaha iyo xamaaratada lagu iibiyo oo ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Arrintan ayaana shaki weyn ku abuurtay dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu si kumeel gaar u joojinayo lacagta uu Mareykanku ku taageero hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Tallaabadan ayaa timi kadib markii madaxweyne Trump uu ku eedeeyey in WHO ay u muuqato inay u xaglinayso dalka uu xanuunkani kasoo bilaabmay ee China, islamarkaana uu shaki ka muujiyey xaqiiqada xogta Shiinaha ee ku saabsan heerka dhimashada cudurka coronavirus ay dalkaasi ka marayso, isagoo sheegay in WHO ay ku caawinayso Shiinaha inay qariyaan tirada kaga dhimatay COVID-19. Mareykanka ayaa lacagta ugu badan siiyey hay-adda WHO, waxaana lagu qiyaasay lacagta Mareykanku siiyey hay-addaasi sanadkii 2019 inay ka badnayd $400 million, taasi oo labanlaab ka badan lacagta uu bixiyo dalka ku soo xigay ee Shiinaha oo bixiyey $44 million. Mudanayaasha Kongareska Mareykanka iyo siyaasiyiin kale oo Mareykan ah ayaa madaxweynaha ku dhaliilay go'aanka uu ku haakiyey lacagta ay dowladda Mareykanku ku taageeri jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Ciidda Nuur oo inala socodsiinaysay wararkii caalamka. Halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda warbixino ka hadlaya xanuunka COVID-19 ee uu fayraska corona keeno iyo barnaamijka bandhiga VOA. hase ahaatee, haddii aynu ku bilowno sidii aad ku maqasheen idaacaddeennii shalay iyo xalay, waxaanu ku sii deynay qaybo ka mid ah waraysi dheer oo wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur la yeeshay safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya, Mehmet Yılmaz. qaybta saddexaad ee waraysiga ayuu danjira Yılmaz uga hadlaya arrimaha ay ka mid yihiin daliilaha maamul goboleedyada ee ku aadan qaabka uu Turkigu u maareeyo gargaarka uu siiyo Soomaalida, balse marka hore wuxuu ku bilaabayaa kaalinta Turkiga ee wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya, sida ay Turkigu u aragto wararka sheegaya in ay Soomaaliland aanay ku kalsoonayn inuu Turkigu uu dhexdhexaadinayo labada dhinac. Nuur Bukhari waxaa wareysiga la soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Malumunuz ki Somali Somaliland görüşmelerinde ara bulucu rolü vardır.
Waxaan ognahay in doorka Turkiga ee wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland uu yahay door dhexdhexaadineed. Waxaan rabaa inaan hadalkayga ku furo oo aan hoosta ka xariiqo, inaan caddeeyo inaan qayb ahaan diidannahay, yaanan dhihin Soomaaliland kuma kalsoona dowladda Turkiga, laakiin waxay codsatay in arrintan loo dhigo qaab ka duwan sidii hore. marka Soomaaliland annaga nama diidana, waayo annaga iyo Soomaaliland waxaa naga dhexeeya wada shaqeyn ku saabsan mowduucan. Waxay codsadeen kasukow kalsoonida inay rabaan in hab ballaaran lagu wado arrintan. annaga dhankeenna mowduucan waanu baarnay, waxaana kala hadalnay xukuumadaha iyo dowladaha qaar. waxaan ugu horreyn jeclaan lahaa inaan sheego dhowaan waxaa dhacay horumar aad muhiim u ah oo ku saabsan mowduucan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku kulmay Itoobiya, raalligelin baa dhacday. tani waxay ahayd horumar taagan oo aad u wanaagsan. Turkigu wuxuu horumarkaasi u arkaa mid muhiim ah, gaar ahaan raaligelintii madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba aqbalaadiisii. arrintan waxaanu u aragnaa inay tahay natiijo xooggan oo ka soo baxday kulankaas. tanina waxay ahayd mid lagama maarmaan ah. sida aad la socotaan wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaa dowladda Turkiga wakiil uga ah safiirkii aniga iga horreeyey, mudane Olgan Beker, waxaa jirtay inuu mar kale kulmay labada dhinac arrintan. dabcan tani waa marxalad iyo weliba horumar aad muhiim u ah. keliya waxay u baahan tahay in la isku dubarido oo la dhammaystiro, maxaa yeelay wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu leeyahay dhinacyo kala duwan sida siyaasadda iyo warbaahinta oo kale. sidoo kale waxaa jiri kara heerar aqoonyahanno, laakiin waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in doorka iyagu yahay dhexdhexaadin. sidaas daraaddeed waxaan mar walba leenahay dadka hawshan qaban doona, hagi doona ee isku dubaridaya waa dhinacyada wadahadalka oo u dhexeeyo. annaga keliya waxaan joognaa booska dhexdhexaadinta ah. waxaanu u aragnaa arintani aragtida ah mushkiladaha afrika xalkeeda waxaa leh afrika. Aad baana taas u danaynaynaa oo aanu usoo dhoweynaynaa annagoo taas ka duulaynaa ayaan dhinacyada ka rabnaa inay annaga nahagaan. Dabcan annaga talooyin iyo weliba soo jeedinba waan ku lahaan karnaa. Waxaan rabaa inaan intaasi ku daro in iyadoo la fiirinayo horumarada wadahadalladan ayaa safiirkii hore Olgan Beker uu intuu yimid uu mar kale la kulmay dhinacyada. Annaga oo eegayna horumarka ka soo baxay kulamadaas ayaan waxaan tixgelinaynaa inaan qiimeyno jawaab celinta naga soo gaartay dhinacyada, waxaanuna qaadi doonaa tallaabooyin kale oo arrintan ku aadan.
waxaa jiray eedo inta badan kasoo baxayay Puntland, Jubbaland iyo Somaliland oo sheegayay in kaalmooyinka Turkiga ee Soomaaliya aad keliya xoogga ku saartaan magaalada Muqdisho. arrintaasi sax miya? Maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa?
eedayntaasi waanu maqalnaa marar badanna waana loo sheegay. waxaan dhihi karaa marna waa sax marna waa qalad. dhinaca saxda ah waatee dabcan marka aad fiirisaan howlaha samafal ee aanu ka qabanayno Soomaaliya, xooggoodu waxaanu ka fulinaa Muqdisho. xaqiiqdii waxaa jira sababo macquul ah, waayo Muqdisho waa caasimadii, waana dabcan halka dhismaha dowladdu uu ka socdo. sidoo kale waa halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan Soomaaliya. marka aan bilaabaynay howlgalladeenna bini aadanimo, Muqdisho waxay ahayd halka ugu baahida badan Soomaalida. nasiib darro ma heli karno fursad aan gobol walba oo Soomaali ah uga furi karno cisbitaalka Rajab Dayib Erdogan oo kale, laakiin marka aad Muqdisho ka furto, dadka ku nool gobollada kale si fudud ayay u iman karaan ugana faa'iidaysan karaan adeegyada uu bixiyo. marka caasimaddu waa miisaankii wax isku dheelitirayay, haddii ay cagaheeda ku istaagto waddanka oo dhan ayaa cagihiisa ku istaagaya. sidaas daraaddeed marka aan dhankaasi ka eegno, eedahana loo soo jeediyey waa run, laakiin sababaha aan soo sheegay dartood kuma raacsanin eedahana loo soo jeediyey dhammaantood. aragtida sheegaysa in gobollada kale aynan waxba ka qaban ma ahan mid saxa. howlaha samafalka ee Turkiga Puntland iyo weliba gobollada kaleba waa la fuliyey, ha yaraato ha badnaato meel walba gargaarku waa gaarsiinay. waxaana ugu dambeeyey musiibadii fatahaadda ee ka dhacay beledweyne. dalalkii markii ugu horreysay u orday arrintaas ayuu dalkeennu ka mid ahaa. xaqiiqdii aniga ayaaba booqday halkaas. Soomaaliland xitaa waxaa nooga yimid eedo, laakiin waxaa jira howlo aanu ka fulinay. waxaa intaas si dheer in hay-adda tiika ay howlo kala duwan ka fulisay gobollo badan. sidoo kale hay-adaheenna aan dowliga ahayn ee NGO-yada ayaa howlo samafal ah oo ceelal qodis ah ka hirgeliyey gobollo dhowra. waqti xaadirkan gobolka Sool waxaanu ka fulinaynaa mashruuc aynu u qodayno 3 ceelbiyood. waxaa heer gebageba ah maraya haatan tartanka qandaraasyada shirkadaha raba inay qodaan ceelasha. dabcan gobolkan waxaa ka jira dhibaatooyin biyo la'aan oo aad u daran. dhibaatadanina waxay horseedaa khilaaf gobolka dhexdiisa ah. mashruuca lacagta ku kacaysa waxay u dhexaysaa 600 ilaa 700 oo kun oo doolarka Maraykanka. sidaas daraaddeed annaga aslanba gobol walba waxaanu gaarsiinaa kaalmo. waayadan annaga oo eegayna wixii gacanteenna ku jira ayaanu waxaanu bilownay in gobollada kale aan waxoogaa ziyaadino caawimaadda aan siino. waxaan kaloo ka shaqaynaynaa in hay-adaheenna aan dowliga ahayn ee NGO-yada aynu ku jihinno gobollada kale. marka xaalku waa sida.
kaasina waxa uu ahaa safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Maxamed Yildmaz oo khadka telefoonka ugu waramay Nuur Xasan Nuur, waxaana la soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
haatanna wararka la xiriira xanuunka COVID-19. xanuunkan COVID-19 ayaa weli dhibaato ku haya dunida. inkastoo ay rajo fiican jirto, Yurub ayaa sheegtay in xakamaynta ay dalal badan ku sameynayeen dadkooda ay tiradii uu cudurka soo ridanayay hadda yaraatay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu sheegay in xanuunka uu gaaray halkii ugu sarreysay ee uu gaari lahaa, isaga oo saadaaliyey in gobollo badan oo Mareykanka ah dadka iyo shaqooyinka laga qaadi doono xayiraada. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus waxaa inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
koronavirus-ka dunida ka jira ayaa hadda la sheegay in kiisas gaaraya ilaa iyo 2 milyan oo ruux ay kor u dhaaftay, islamar ahaantaasina ay tahay tiro aad u fara badan marka loo fiiriyo sida uu ku socdo coronavirus xawaaraha uu dadka uu ku dhacayo. Warbaahinta dunida ayaa kasoo warramaysa meelo kala gedisan in cudurkan uu weli kusii faafayo. Waxaa la sheegay in ilaa iyo 130,000 qof ay u dhinteen cudurka coronavirus. Mareykanka waxaa la sheegay in cudurkani tirada dadka u dhintay ay gaarayaan ilaa iyo ku dhawaad 130,000 qof, waxaana kiisaska laga helay ay gaarayaan 637,719 qof, iyadoo gudoomiyaasha gobolada ay isku dayayaan in xaaladaha ay caadi ku soo celiyaan oo si taxadar leh arrintani ay u eegayaan. Ayaa waxaa jirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu viruskan uu yahay mid lagu soo sameeyey shaybaar oo gudaha Wuhan, oo halkii uu viruskaasi kasoo askumay markii hore islamar ahaantaasina laga soo helay. Waxa uu sheegay madaxweyne Trump in dowladdiisu ay baarayso arrintaasi si marka loo xaqiijiyo. Xogihiisa arrimaha dibadda Mark Pompeyon waxa uu Beijing ugu yiray inay arrintani ay caddeyn rasmi ahi keento oo ay iska baryeesho, islamar ahaantaasina ay dunidu u xaqiijiso in viruskani corona uusan ahayn mid lab lagu soo sameeyey ama shaybaar oo gudaha Wuhan. Hase yeeshee, afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa isagu oo ka jawaabaya eedda Mareykanka waxa uu sheegay in ay tahay mid aan sax ahayn, waxaana uu tilmaamay in WHO ay shaacisay in viruskan aan ahayn mid lagu soo sameeyey lab, sidaa daraaddeedna eedda Mareykanka ay tahay mid aan meesha oolin. Gudoomiyaasha gobolada Maryland, DC iyo Virginia ayaa waxa ay kordhiyeen xilliga guriya joogta dadka lagu amray ilaa iyo bisha May, oo ay sheegeen in ay sidaasi sameeyaan iyadoo markii hore qorshuhu ahaa in dhammaadka April ay dadka shaqooyinkooda kusoo laabtaan. Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in weli xaaladdu ay taagan tahay, islamar ahaantaasina shaqooyinka aan aasaasiga ahayn looga baahan yahay in dadku ay guryahooda ku nagaadaan. Cudurkani ayaa weli sidoo kale uu ku faafayaa dalalka Yurub iyo Afrika, iyadoo dhimashaduna ay sii kordhayso. Waxaa dalalkaasi ay isku dayayaan in la xakameeyo, oo waxyaabaha ugu weyn hadda lagu xakameynayo inay tahay in dadyooga loo sheegay in guryahooda ay ku nagaadaan.
Mahadsanidkaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus.
Waa hagaag galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin ayaa shalay waxaa lagu aasay qofkii ugu horeeyey ee Soomaali ah ee la sheegay inuu u dhintay xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. Wariyaha v o a da Maxamuud Mascade ayaa warbixintan noo soo diray.
Qofkii ugu horreeyey Soomaaliya ayaa shalayto la xaqiijiyey inuu cudurka COVID-19 ugu geeriyooday gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Xaaji Saalax Cabdalla Maxamed, oo 86 jir ahaa, horena u xanuunsanaa, ayaa dhowaan waxaa ku dhacay cudurka COVID-19 oo sababay geeridiis, sida uu v o a u sheegay Cabdulqaadir Saalax Cabdalla oo uu dhalay marxuumka geeriyooday.
Aabo xoogaa wuu yara xanuunsanaa inta ay ku sheegeen cudurkan oo COVID-19 oo la dhaho coronaviruska. Intii lagu sheegin ka hor, aabo wuxuu sambabadu xoogaa ka jiranaa, wuxuu qabay cudurkan oo la yiraahdo COPD oo chronic pulmonary disease obstructive ee dhahaan. Marka sambabadu aabo xoogaa ka jiranaa, oksijin buu ku neefsan jiray. Aabo horta hore sidii iskale wuu fiicnaa ilaa Khamiistii hadda, oo taariikhdu markay ahayd April 9, 2020 ayaa waxaa dhacday xoogaa lagu soo booday, neefti oo hoos bay sii aaday, hospitaalka ugula orodnay. Hospitaalka markaa geenay, xoogaa laabi waxay ka qaadqaadeen, waxay ogaadeen aabe inuu qabo cudurkii oo coronaviruska ahaa. Islamarkii ayaana soo wada buriyeen dadkii oo aabe la socday oo dhan way soo wada buriyeen. Islamarkiina aabe waxay sameeyeen transfer bay sameeyeen, sababtu ay tahay Minnesota dadka coronaviruska laga helo saan maqlay, laba hospitaal unbay geeyaan. Aabe hospitaalkaas marki ay geeyeen Khamiistii uu jiraday ilaa saakadan saddexdii iyo bar subaxnimo uu ka dhimanayay aabe meeshaas uu ku jiray.
Xaaji Saalax ayaa isla shalayto lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Burnsville ee gobolka Minnesota, iyadoo dad aan badnayn ay janaasada kula tukadeen goobtii lagu aasay marxuumka, maadaama gobolka Minnesota aan la ogolayn in ay dad badan isu soo baxaan, taasi uu looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19.
Aabe si fiican baa loo xirxiray, kuwa gabac bay ku xireen, gabacdana kafanti ayay ku xirxireen, sida oo islaamig shareecada ay waafaqsan tahay sidii dadka caadiga markay dhintaan tii beeno sameeyeen. Alxamdulilaah, arrintaas war wali weyn baa noogala jirta run ahaantii. Markay noo xirxireen aabe kafanta ku xireen, waxaa isugu imaanay qubuuraha oo Brownsville baa isugu imaanay. Waxaa nagu amreen dadka kasoo qeybgalayo aaska waa inay yihiin oo dad ka yar 10 qof, dad ka yar waa inay yihiin, waa in dad caafimaad qaba ay yihiin oo jiro isku ogeen. Haddii oo markii la isku imaadane waa inay 6 feet ilaa 6 feet ay kala fogfogaadaan. Aabe sidiiyo salaada ugu tukana janaasada, anaka oo kala fogfog oo mid walba mid kale ka taxadarayo. Kabacdina meesha ba aabe lagu aasay, meesha ayaa ugu duceynay.
Xaaji Saalax Cabdalla Maxamed ayaa siday qoyskiisu noo sheegeen waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada difaaca cirka ee Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumaddii kacaanka ee jaalasiyaad. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, V O A, Minnesota.
Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga V O A oo aan ku eegayno xanuunka coronavirus ee Soomaaliya. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xanuunka coronavirus iyo soomaaliya. xanuunka coronavirus ayaa dunida ku dhacay in ka badan 2 million oo qof, halka uu dilay in ka badan 420,000 oo qof. xanuunkan ayaa gaaray inta badan dunida. soomaaliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in ka badan 60 qof xanuunka uu ku dhacay, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka maxamed siciid cabdulaahi.
Sida la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positive ahaan haynay. Waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood, ilaahay u naxariisto, ummadda Soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo. waxaa kaloo horan ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood. Inta kale soo hartay waa sidaad hadda arkaysid, waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan dhahay goobo ka tirsan waddanka, haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho oo caasimada. marka sidaad aragtid, awalka hore waxaan keliya aan qorshe ahaan aanu sameyneyni mise aan ka hortegeyni dadka dibadaha noogu yimaada. sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya. sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameyneyno ay u badan yihiin, waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positiveka noqday ee dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen. taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan.
soomaaliya 30 sano ugu dambeysay ma aanay lahayn dowlad xooggan oo dabooli karta baahiyaha adeeg ee dadku ay u baahan yihiin. waxaa sidoo kale ka jira duruufo nololeed iyo daryeel ay u baahan yihiin dadka uu xanuunku ku dhacayo. qalabka iyo wacyiga guud ee dadka ama ka hortegi kara xanuunkan inuusan aada u sii faafin xilligan? waxaana su-aashaasi ka jawaabay Dr. Xasan Cali oo wax ku soo bartay dalka Shiinaha, oo isagu ahaa ubucda xanuunkan kana mida dhaqaatiirta Muqdisho ka howlgasha.
markaan Soomaaliya aan eegno daryeelka qalabka iyo wacyiga guud, Soomaaliya marnaba diyaar uma ahan, mana haysato adeega caafimaad ee loogu talagalo in lagula tacaalo COVID-19. waxaad arkaysaa Falastiine in wadamadii horumaray sida ay ula tacaalayaan xanuunkan sida wadanka Mareykanka oo kale. laakiin dhibaatada ugu weyn ee haysata bulshadeena Soomaaliyeed waa wacyi la-aanta ka jirta cudurkan COVID-19 oo aysan weli bulshada aaminsanin in uu jirada. marka saas darteed ayay xanuunkan COVID-19 uu sii faafaya wadanka Soomaaliya si xawli ah, waana arrinta keenaysa welwelka badan ay ka qabaan bulshada Soomaaliyeed arrintan.
xanuunkan oo ah mid safmar ah ayaa waxaa khubaro badan ay ka dayrinayaan inuu Afrika saameyn xun ku yeelan karo, gaar ahaan oo wadamada adeegyadooda caafimaadka aysan horumarsanayn. haddaba Soomaaliya diyaar ma u tahay xanuunka coronavirus? waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle.
runtii maanta Soomaaliya marka la fiirsho xaaladda ay ku sugan tahay, dhibaato weyn bay ku tahay, ama uma diyaarsan aan dhihi karnaa ka hortaga iyo wax ka qabashada cudurkan dilaaga ah oo ahaa cudurkan COVID-19. maxaa yeelay cudurkan sidaan la soconno waa cudur ay awoodi waayeen dowladihii waaweynaa ee dhaqaalaha iyo awoodda kale ee horumarka lahaa ay awoodi waayeen inay xakameeyaan ama ay xakameeyaan safmarkiisa iyo yani xawliga yani uu ku socdo muxuu ahaytay dhimashadaba. Marka runtii waa cudur saas yani dowladihii waaweynaa yani waa awoodi waayeen. Maanta marka Soomaaliya oo yani 30 sano burbur ah oo burbur dhinac kasta dhaqaale ah oo burbur bulshadeed ah ku soo dhacay, gaar ahaan weliba dhinaca adeega bulshada oo cisbitaaladii ay burbureen oo hadda yani runtii ay tahay waa hadda muxuu ahayto un aasaas ah, runtii aad iyo aad ayay noqonaysaa ka hortagiisa iyo xakameyntiisa dhibaato weyna lagala kulmaya. Maxaa yeelay waxaa maqan muxuu ahayto imkaaniyaadkii, waxaa maqan tasiilaadkii oo runtii yani cudurka wax looga qaban lahaa.
Xanuunkan ayaa marka laga soo tago dadku uu ku dhacayo, waxaa jira in shaqaalaha caafimaadku ay yihiin kuwa u nugul xilligan in xanuunku ku dhaco, maadaama ay ka shaqeeyaan cisbitaalo ay imanayaan laguna xanaaneynayo bukaanada xanuunku soo rito. Soomaaliya hadda dhaqaatiirta xanuunkan laga helay waxaa ka mid ah Dr. Ibrahim Guuleed. Waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu nooga waramo xaaladiisa, sida uu dareemayo iyo inta maalmood ee uu hadda xanuunku hayo.
Alxamdulilah, hadda waan fiicanahay. Waxaan yaro leeyahay calaamadaha sankaba ay xiran xoogaa cabur baan yaro dareemayaa. Sidoo kale madax xanuunna waan leeyahay. Urku iyo dhadhanka labadeena waa iga tageen hadda, oo calaamadahaasba hadda leeyahay. Xanuunku wuxuu ihayaa ilaa hadda 6 maalmood. Khamiistii baan isbaaray, jimcihii baa laygu sheegay. 6 maalmood maanta lix bay ii tahay maalintii haddii laga soo bilaabo maalintii xanuunku laygu sheegay.
Inkastoo ay dhowaan tagtay magaalada Muqdisho diyaarad wadee sahay caafimaad oo ka timid Imaaraadka, haddana ma aha taasi mid dabooli karta baahida qalab ay u baahan yihiin dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaad ee la tacaalaya xanuunka coronavirus iyo sidoo kale bukaanada uu ku dhacay xanuunkan. Dr. Xasan Cali ayaan weydiiyey awoodda qalab, gaar ahaana kuwa shaqaalaha caafimaadka ay xanuunkan uga gaashaantaan, iyo haddii bukaanada qaar ay u baahdaan qalabka neefsashada. Dr. Xasan Cali ayaan weydiiyey awooddooda qalab, gaar ahaana kuwa shaqaalaha caafimaadka ay xanuunka uga gaashaantaan, iyo qalabka lagu neefsado haddii bukaanada qaar ay u baahdaan in lagu xiro.
Markaad fiiriso tirada bukaanada uu soo ritay xanuunkan COVID-19 ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in 25% ama in ka badanba ay yihiin howlwadeenada caafimaadka ka shaqeeya sida dhakhaatiirta ama nurses-ka. Marka bukaanadii qabay ama looga shakiyay inay qabaan COVID-19 waxay badanaa marka ugu horeysa ay tagaan private hospitals-ka. Meeshaasna waxay kula kulmaan dhakhaatiir ama nurses kala duwan, kuwaasoo aanan wadanin wax aan dhaafsiisnayn mask ama waji daboolka, iska bada PPE waxyaabaha la midka ah. Marka waxay keenaysaa inay falgalaan bukaankii iyo bukaan la socodkii qabay coronavirus, waxayna ka dhalanaysaa meeshaas tirada bukaanada inay bataan. Markaan ka hadalno Falastiin, arinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan Muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 machine oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkada yaryar ee sameeya oksijiinka, kaasoo loo gato si maalinla. Laakiin isbitaalada uu ku xiran yahay oksijiinka ama central oksijiinka aad bay ugu yaryihiin magaalada. Isbitaaladaasna haatan ma howlgalaan oo si caadi uma shaqeeyaan. Badanaa bukaanada uu soo rito cudurkan COVID-19 waxaa loo diraa Martini, kaasoo ay dowladda u asteysay.
Inta badan shaqaalaha caafimaadka ayaa la sheegaa in howshooda ay tahay tan u nugleynaysa in xanuunku ku dhaco. Dr. Ibrahim ayaan weydiiyey halka uu isleeyahay xanuunka waad ka soo qaaday, iyo cabsida ay qabaan shaqaalaha caafimaadka inuu xanuunkan ku dhaco mar haddii aysan haysan qalabka ay u baahnaayeen.
Meesha xanuunka ka qaaday oo hadda sax ah ma sheegi karo. Waad iska dareemi kartaa xanuunka. Dad badan oo calaamadaha leh baa jooga xamar magaalada isbitaal baa ka shaqeynayay, dad calaamadaha leh bay imaanayeen. Dabcan haddii aan ka hadlo khatarta ay ku jiraan dadka caafimaadka shaqeeya xilligan aad ay u sareysaa. Khatar waxay ugu jiraan xanuunku inuu ku dhaco. Hadda waddankeena inta laga helay waa 60 qof, 15 kamida waa shaqaale caafimaad, waa dhaqaatiir ka shaqeynaysa isbitaalada kala duwan ama wasaaradda caafimaadka ku shaqeynaysay. Oo qolkiiba 20 ka ah dadka xanuunku wada dhacay.
taas waxay kutusinaysaa shaqaalaha caafimaad khatartay ku sugan yihiin. Waxyaaba badan aan keeni kara, waxaa ugu badan waxay tahay in shaqaalaha caafimaadka aysan haysan wax ay isku difaacaan marka ay la tacaamulayaan ama u adeegayaan bukaan looga shakisan yahay xanuunka ama bukaan qababa, sida dharka la xirto oo loo yaqaano PPE and personal protection equipment, sidoo kale face maskiga oo loo yaqaano N95. adduunka oo dhan qalabka kabaabsiyo ka yahay, waddankeenna kuma sii jiro. Waxa hayana waxa waaye dowladda, laakiin ma aha qof wax u heli kara maaha. Marka waa khatar inteeda la-eg oo dadku shaqaalaha caafimaadka ku wajahan inay khatar ugulaan ama u nuglaadaan inuu xanuun ku dhaco. Dhib badanaana ka dhalan kara shaqaalaha caafimaadka haddaan san helin waxay isku difaaci lahaayeen. waxaa ka dhalanaysa in ayagu khatar ay galaan, bulshadu wax u shaqeyn la waayo, isbitaaladii private-ka wax ka shaqeyn la waayo, bukaanada ay dayac u dhintaan.
kasoo halista caafimaad ee xanuunkan iyo qalab la-aanta waxay caqabada ka imaaneysaa bulshada Soomaaliyeed oo aan weli si dhab ah ugu baraarugsanayn xanuunkan iyo duruufaha nolosha oo aan dadka qaar suuragal uga dhigaynin inay guryahooda joogaan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool hadba wixii ay maalintaasi suuqa kasoo helaan, taasoo ka dhigan in haddii aysan guriga ka bixin maalintaasi qoyskooda aanu wax cunno ahaysan ama ay qadayaan maalintaasi. haddaba xilligan oo ay soo dhowdahay bisha Ramadaan, islamarkaana lacaga badan oo Soomaalida qurbaha ay diri jireen ay xilligan adkaadeen, sidee ayay nolosha shacabka u taabanaysaa? arintan waxaa ka waramaya wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka Maxamed Siciid Cabdulaahi.
waxaanu aaminsannahay dadka oo cudurka wuxuu yahay bartaan in ay qayb weyn ka qaadanayso la dagaalanka cudurkani. waxa aan rajaynayna waxay tahay in dhowr isbuucyo gudahood aan anagoo dhan anagoo ka sheekeyna cudurkan aan aragno, inta tabartayada ahna run ahaantii dagaalka qaybtayada ayaanu ka qaadanaynaa. waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in dadka gudaha ku jira run ahaantii awalba way idinku tiirsanaayeene, jaaliyadaha dibadaha jooga, inta kaalmo iyo waxay u qaban karaan bisha Ramadaan ee soo socota oo run ahaantii bil khayr ah, oo aan rajaynayno in dadka Soomaaliyeed mar waliba ay iscaawin jireen oo iskaashin jireen. maxaan dhahday barakada iyo kheyrkana uu ku dhex badan yahay in dadka gudaha ku jira ilgaara loo soo fiiriyo, oo run ahaantii cudurkana halkan annaga daalanaya, idinkana aan run ahaantii aan ognahay wadamada aad joogtaan in dhibaatooyinka ay saameyn weyn ku yeelatay, laakiin saasay tahay Soomaalidu isku tiirsan tahaye, bal ilgaaraha loo yeesho sidii loo caawin lahaa dadka gudaha ku nool.
rabbi ha ka hayay haddii aysan Soomaalidu si dhab ah u qaadan taxadarka iyo waanooyinka aqoon-yahanada caafimaadka, iyagoo meel iska dhigaya waxyaabaha khuraafaadka ah ee aan la xaqiijin karin iyo kuwa beenta ah ee la xaqiijiyaba, islamarkaana dowladda aysan xoojin dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada faafitaanka xanuunka coronavirus, waxaa dhici karta inuu si xun u waxyeeleeyo Soomaalida xanuunkan. Dr Cismaan Dufle ayaa ka jawaabaya saameynta xanuunkan uu ku reebi karo Soomaaliya haddii aan loo istaagin.
halis aad u xoogan ayuu la imaan karaa, Allah naga koriyo. halistu la imaan karo waxay tahay in haddii cudurkii aan la xakamayn, haddii cudurkii wixii soo dhacay oo cudurkii soo ritay aanan muxuu ahayto degdeg wax qabasho uusan u helin, oo yani tasiilaadkiisa ha noqoto goobtii isbitaaladii ama ha noqoto qalabkii wax looga qaban lahaa marka xaaladda criticalka u gaaro, haddii aysan jirin runtii, haddii bulshadii Soomaaliyeed wacyigelintii wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta aysan u dhaganugleyn, oo dadkii bulshada la leeyahay warguryina jooga iska ilaaliya muxuu ahayto goobaha laiskugu soo baxayo ama laiskugu imaanayo, oo yani social distancing wixii la dhihi jiray kala fogaada oo hoosta iska gelina oo hawada kulmina, haddii la leeyahay oo weliba ay dhacayso in goobihii laiskugu imaanayo oo ay dhacayso in aroosyo weliba qaarkood la arkay, aroosyo la dhiganayo oo ziyaaro laiskugu imaanayo, baarar laiskugu imaanayo, runtii aad iyo aad ayay waxay u tahay runtii halis weyn oo maanta yani Soomaaliya kusoo foolay. maxaa yeelay arintaa wacyigelintii looma dhignugla, awooddii waa midaan soo sheegnay oo xadidan oo aada u hooseysa. xawligii cudurka waa ka oo adduunyadiisaa yani xawliga xooggale ugu faafaya adduunyadii maaragtay hormartay oo awoodda leh dhaqaale lahayd wadankii soomaaliya waa kan yani dhaqaalihiisa saa u hooseeyo runtii waxay noqonaysaa runtii khatar weyn iyo halis weyn oo maanta soomaaliya kusoo fool leh. Ilaahay ha badbaadiyo.
qaar ka mid a waxgaradka iyo siyaasiyiinta soomaalida ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya xiriir la-aanta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar xilligan adag ee uu jira xanuunka coronavirus, kaasoo u baahan xog wadaag iyo iskaalmaysi dhinac walba ah si wax looga qabto faafitaanka xanuunkan. intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo aynu kusoo qaadanay xanuunka coronavirus iyo soomaaliya. tani intaan dib u kulmi doono dhammaan waxaan idin leenahay nabadgelyo.
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay dr shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud ah iyo qaliinka, wuxuuna ka howlgalaa magaalada muqdisho.
bismillaah, magacaygu waa axmed maxamed, waxaan joogaa magaalada xamar. dhakhtarka, waxaan rabay inaan weydiiyo xamiyatida aad bay xanuunada soomaalida hadda waayahan dhakhtarka aad baa u sameeyaa oo soomaalida way ku badan tahay sidaad aragnay. maxaa sababa dumarka iyo markii la fiiriyana dumarka aad madana ku badan yihiin, maxaa ku sabab inay dumarku bataan?
waa mahadsan tahay aadin, waa sax. cudurada oo xameytida dumarka bay ku badan yihiin marka loo eego ragga, sababtoo ah markii 100 dumara ku dhacdo baa 25 nina ay ku dhacdaa, ama 3 dumar marka ku dhacdo ama 4 dumar marka ku dhacdo hal nina laga helaa dumarka. marka sababta ugu badan yihiin waxaa kamid ah oo risk factors waxyaaba la yiraahda ama waxyaaba sababa in oo dhagxaanta saxameytidu ay ku samaysaan dumarka waxaa kamid a dumarnimada lafteeda baa waxyaabaha fududeeya kamid ah. waxaa kamid ah dhalmada badan baa kamid ah oo qofka dumarka midba midda kale intay ka ilmo badan tahay waa riskedeeda ama inay ku dhaco marka dhagxaan xameysa ugu samaysmaan way uga badan tahay. waxaa kaloo jira da-dana way la xiriirtaa oo dumarka markay 40 ku dhawaadaan iyagana probabilityga ama janiska ay ugu dhacay uu ka badan yahay. waxaa kaloo jira cayilka buurnida dumarka cayilan iyagana sidoo kale waa risk factoriska ama waxyaabaha ku badiya kamid tahay. marka dumarka waxay isku qofkii isku darsada dumarnimadii ilmo badan dhashay yilan waxyaabahaas markii isbiirsadaan waa yani probability ay hameysa dhagxaan ugu samayso way badan tahay. alxamdulilah, hadda waa kole waxay noqotay wax aad u fudud oo waxaan xusuustaa 2013 dibadii meelahaas oo loo aadi jiray, hadda wadanka gudihiisa baa laga soo bilaabo 2014 bilowgeeda ilaa hadda wadan gudihiisaan ku sameynaa bilcaksi. dad badan oo dibadda nooga yimaada, maraykan dad baa iga yimid, maraykan, ingiriiska, iskadaa wadamada dariska dad degan baa kharash yani sancada daraadeed iyo kharashko yar baa wadanka la yimaadaa. maalin walba aan la sameeya wax fududna weeye. marka taladeed waxa weeye qofka marka haddii lagu sheego oo dhagxaanta saxameytida lagu sheego waxaa fiican probleemka inay iska xaliyaan, sababtoo ah haddii ay iska daystaan waxyaaba badan oo khatara oo dhib u keeni kara bay keeni kartaan. waxaa kamid a infectionka kamid ah ama caabuq iyo bararka way ku dilaaci kartaa qofkii. dhagxaanta laftoodu waa inta meeshii ay ku jiraan inta ka durkaan bay tuubooyinka beer geli karaan oo qofkii o dhan indhihiisi waxay noqonayaan cagaar bay noqonayaan, kaadidiisa sidoo kale iyadana cagaar bay noqonaysaa, saxaradiisa cadaan bay noqonaysaa, cuncun badan buu yeelanhayaa ilaa ay marmarka qaarkood ay dhagxaanta xiraan tuubooyinka hadda ka imaanhaya qanjirka ganaca oo qofku sababi karaa in uu cudur khatar oo pancreatitis la yiraahdo, xataa qofku uu naftiisa la waayi karo. Marka talada aan soo jeedinaya waxa weeye, wax fudud weeye haddii marka la ogaado oo qofku iska sameeyo, saas baana u fudud una kharash yar, wax khatarana ma gelaya.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحالي رادة بلي محمد عثمان وحانا جوغا مقالة كسمايو وحان روائنا كفايد يستو دختر كأنو يديو سؤاشان محاسة وبو رقبضنا وحي هيرنادا وكالة وصوك شحنية
هيرنادا عاديا وطن قاسة هنية صوك شحنية انجونار كالي رادة رقل كوبان تاي خاصة وحي كوبان تاي dhalinyarada iyo dadka da-da ah. Dhalinyarada maxaa ku keena? Kuwo labaa loo kala qeybiya, kuwo oo qofku uu ku dhasho oo congenital ba layiraahdaa, iyo kuwo oo qofku eerno ku samaysantay. Caadiyan waxyaabaha keena waxaa kamid ah qofka cadaadiska calooshiisa gudihiisa oo bata si ku badan kara qof hadduu wax culaysa qaado, haduu baaqayra dadka calooshoodu aadiyan ay fadhido fahantay, markay musqusha aada hayaan ama kaado dhibayso jiiranhaya, taasa waxay keenaysaa in uu bato cadaadiskii caloosha gudaheeda. Marka ay furanto xuub kamid ah xuub oo dahaarhayay ama daboolahayay inguinal kanaalka yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo, sidii waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale.
Intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkan oo weydiin dhakhtarka uu marti ku ahaa dr shaafici aadan dirir, oo ah dhakhtar xanuunada guud ee qaliinka ah, waxaana uu ka howlgalaa magaalada muqdisho. Barnaamijkana dhegeystayaal waxaan usoo diyaariyay gurigeena xuseen xasan dhaqane. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
imikaraha dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya.
wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ayaa ku dhawaaqday inay canshuur dhaaf u samaysay ganacsatada iibisa raashinka maadaama ay soo dhowdahay bisha ramadaan, laakiin dowladdu waxay hore u sheegtay in ay xiran yihiin xuduudaha dalka islamarkaana ay joojisay duulimaadyadii gudaha iyo kuwii caalamiga. Haddaba raashinka canshuur dhaafka loo samaynayo xaggee buu ka imanayaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cigaal Cabdulle iyo Sheekh Doon Faarax. Waxaa hadalka ku hormaraya Cigaal Cabdulle.
Waa waqtigii loo baahnaa dabcan, sababtoo ah dunida waxaa ka jira cudur aad iyo aad halistiisu ah oo COVID-19 lahaa coronavirus, dunidii iyo shacabweynihii dhan oo adduunka saameeyey uma sii jirta. Marka haddii aan nahay Soomaali, quduldaruuriga inta badan oo dadka ay cunaan wuxuu ka yimaadaa dibadda. Marka waa waqtigii loo baahnaa dowladda inay canshuur dhaaf usoo bisa shacabkeeda.
Waa mahadsan tahay Cigaal. Sheekh Doon, ma garan kara waxay hadda canshuur dhaaf u samaynayso, sababtoo ah dibaddii way safradii oo dhan ay joojisay dal iyo dibadba, maadaama marka ay waddankii oo dhanba istaag uu ku jiro oo standbyn la yahay, maxaa la canshuura mise maxaa la dhaafaaba? Waxa gudaha ku jira hadda lahaya maahana wax banaanka imaana ama ujeeda aniga canshuur loo dhaafa.
Cigaalaan weydiinana, Cigaal hay, maxaa la dhaafaya?
Saaxiibkii wuxuu yidhi standbya la geliyay dadkii dunida iyo adduunweynihii oo dhan isku socodka waa la xiray. Haddii marka ciishadii teeli gudaha cashuur lagu sii kordhiyay, shacabkii sidee bay u noolaanayaan? Adduunkii wuu ka xiran yahay waxa yaala dunida cudurkan dilaaga oo halista saameeyey dhibaatada uu keenay. Inta yareedoo teeli marka gudaha Soomaaliya haddii cashuurta lagu kordhiyo, dadkii qaar xitaa gurihii dhan kama soo bixi kartiin lahay, maxay ku noolaanayaan, maxay cunayaan? Dowladda aad ay ugu mahadsan tahay in cashuurta u qafifiso oo cashuurta qiimo dhimis oo 150% ciishada qaar ay u samayso cashuur dhaaf, qaarna ayba kasii wanaajiso ay u samayso 100% cashuur dhaaf sida timirta iyo burko kale. Waxaan aad ugu faraxsanahay weliba barnaamijkaas dowladda ay keentay oo shacabkii iyo dadyoogii iyo dadkii dhibaataysanaa dhibanayaashaha in cashuur dhaaf ay usuubiso boqolkiiba boqol qaarna ay usuubiso boqolkiiba konton way ku faa'iidi karaan. Waana horumar dowladda aad aan u ammaani kara shaksiyad.
Aye Sheekhdoon, waxa uu cagaal sheegayaa kolley waxna waa wax ah in la sameeyo oo waajib ahaa, waxna waa wax wax soo kordhina. Haddii fikirka anigu duwana wax waaye, haddii la ay sameeyaan haatee micno mayna loo soo kordhin, sababtoo ah magaalada Beledweyne hadda joogno waqtigii dhowaay caadiga ahayd ee canshuurtu sideeda iska ahayd, raashinka ama miciishada intay ahayd hadda way labalaamin rabtaa, way kore ku cadday. Mana dhihi kara marka canshuura la sameeyo marka dadka hadda ma u arkaan, laakiin wuxuu markay saameyn lahaa la dhihi karaa ha la sameeyo. Haddayna saameyn yeelanaynin dambe meel cilla in canshuurta la dhaafo micno nagu soo kordhinaysaan anigu qabaa. Cudurka Ilaahay baa keenay, adduunka dhan wuu hayaa, laakiin haddii aad wixii soo gelayo aad celisay oo wixii istaajisay gudaha waxaa kasoo galaa dadkana ayna ku filnayn oo restortiga soo baxaa una dadka una baahi tiri karin, micno ay keeni karto canshuur dhaaf anigu hadda ma gara karo, sababtoo ah maalin walna hadda miciishada magaalada Beledweyne way sii siyaadaa oo waxba silimaada fuula dollara fuula meesha u socoto waa la gara karaa. Bisha Ramadaan oo soo socota awgeed dowladduna waxaan leeyahay meelaha badan oo wax ka soo degaan oo dekedaha ah inayn gebigooda ayna gacanta kuwada hayn, siiba annaga hadda xaggeenna raashinka nooga yimaado dekedaha oo aada dowladda ay u maamusho. Sidaa darteed waxaan leeyahay marka wax xamar ku kooban iyo ageheed inay tahaan aaminsanahay marka ma
okay. Cigaal wuxuu leeyahay Sheekhdoon, annaga Beledweyne haddaan nahay raashinka wuxuu nooga yimaadaa dhinaca Boosaaso, Boosaaso dekadeedana dowladda federaalka gacanta ku maysa. Hay
saaxiibkay Sheekhdoon, horta aad buu u maasan yahay cashuurtan uu leeyahay miciishada mar walba lacaga kusii daranto shilina kusii darmo dollara kusii darmo waxa yeelay unbaa micnihii waa wax kusii darmahayaan dowladdana xalay iclaamka soo jeedisay iyo shalay oo ay dhahday cashuur dhaaf waa in loo suubiya ganacsatada Soomaaliyeed. Waxaan qiimeynayna marka ama aan qiimeyn doonaa cashuurta raashinkii hadda kadib yimaado ama raashinka hadda kadib ganacsatada ay soo gadato ayaa waxaa laga ogaan doonaa qiimihii awal dadka ay ku siinayeen shacabka Soomaaliyeed iyo qiimaha hadda ay ku bixin doonaan.
Dekad furan ma jirto hadda marka dekada furan kaymaana waa tahay?
Dekad way jirtaa, dekad furan oo ogtahay dowladda Soomaaliya efficiency iyo all of them kaargooga oo dhulka oo kale oo loo ogol yahay kaargooga diyaaradaha oo xamuulka raashinka kusoo qaado kale waa loo ogol yahay iyo maraakiibta kale. Maraakiibta naftankeeda dowladda Soomaaliya waxay ku qasban tahay markab kasta markuu soo xirinaya ha ka soo xirta Boosaaso, ha ka soo xirta Jubaland, ha ka soo xirta dowladda Soomaaliya meesha madaxtooyadu waa hoos Muqdisho, ha ka soo xirta markab kasta dowladda cashuurto oo cashuurta dowladdu bixiyaa intuu micnihii uu ku soo xiran xeebta. Sidaa darteed marka markabkii soo xirinaya oo miciishadaas wada hadday dowladdii ay u dhaaftay cashuur dhaaf markabkaasna ma wadaan dad ajaanib, waxaa mas-uulka ganacsata Soomaaliyeed. Ganacsatii Soomaaliyeed haddii lagu yiri cashuur dhaafa ladin suubinaya burki intaas, ladin suubinaya briiska intaa, sokorta intaa, qiimihii marka awal ay ku keeni jireen qiimi ku duwan lagu keeno, ha ka yimaada Boosaaso, ha ka yimaada Kismaayo, ha ka yimaada Muqdisho, qiimihii awal loogu keeni jiray ganacsatada ay dadku ugu keeni jireen qiimo ka duwan ba haddii kusoo gataan maraakiibtii la cashuuri jiray cashuur zaa'id laga qaadi jiray qiimo dhimis fiican loo suubiyo, waa garanaynaa qiimo dhimistaas annaga faa'iido weyn inoo yeelinaysaa. Sababtoo ah briskii awl ku imaan jiray $25 cashuurtii iyo all of them markii laisku daro $25 iskugu tagaysay, hadda haddii la dhaho ganacsada Soomaaliyeed ma lahan cashuur cashuuro dhan waa ladin ka dhaafay ama cashuur boqolkiiba konton ladin suubiyey, waa garan kartaa aaday faa'iido fara badan u yeelinaysaa. Sababtoo ah cashuurta haddii laga dhaafo ganacsatadana waxay ku qasban tahay shacabka Soomaaliyeed ama dadyooga Soomaaliyeed oo ka ganacsanaya ama qutul duruurigaas iibsado inay u khafiifiso sida dowladda Soomaaliya u khafiifiso.
Waa maasanta Cigaal. Sheekhdoon, soo kuma muuqato sida uu Cigaal sheegayo haddii tallaabada ay qaado dowladda in miciishada halkii hore ay joogtay in kasii hoos ay noqon doonto,
meel haddaan waxba aalin ay siira tahay waxba kasoo baxayn, haddaad tiraahdo meeshaan maanta waxaan ka qaban jirnay boqolkiiba maaragtay 80 ama boqolkiiba boqol lama rabo in wax laga qabto, taa meeshii maba yaaliinba waxa aad qaban lahayd. Anigu marka sifada aan u haystaa taas waaye maraakiib xiran ama soo socoto oo isdaba joogto ma aragno, dalkaana banaanka wax ugu wada yimaadaan, sidaa daraaddeed marka ma samaynayso canshuur
waxaan ugu sii qaaliyooba dowladdu hore u canshuurtay waa wixii meesha hore u yilay ganacsatadana si guud dowladdu meel walba gacanta uguma hayso oo maaragtay la xisaabtami mayso waxa la gadaho suuqyada kuma jirto waddan kasta oo waddankan wax u soo dhoofiya sababtoo wax kama soo baxaan Brazil oo kale hadda iskorta iyo wax Soomaaliya uga timaadaa la yiraa meelo badan carabtoo kale ama iskutaga Amaaraadka waxaasoo dhan hadda wax ka soo baxaa oon ognahay ma jireen markab kama yimaado doona kama timaado marka maxaa la canshuura maxaase lagu kordhinaa marka waxaas waxaan u arkaa wax media la marinaya inay yihiin
ciyaal
sa ogtihin mashala diyaarada timido Imaaraadka Carabta ay leeyihiin diyaaradaas waxay watay gargaar marka mar haddii cudurkan dilaaga caalamkii ku faafay bees caalamka iyo dowlad walbo danaynaysa dowladda Soomaaliya gargaar way u keenaysaa ha ugu keento beriga ha ugu keento badda ha ugu keento dhulka xitaa haddii caalamkii laga joojiyey isku socodkii micnaheedu ma ahan wax gargaar oo dal loo gudbin kara uma jira micnaheedu ma ahan ama ganacsi oo isku socon kara ma jiri micnaheedu ma ahan oo keliya stay at home la geliyo dadka ganacsigii uu socdaa waxyaabaha qudul daruuriga lama joojinin way socdaan oo keliya dadka cudurkan faafa si iskugu gudbinin gurihooda ha kala joogaan la yiri mooyaane iyaysan shaqaysan lamidhan ganacsigii iyo qudul daruurigii iyo miciishadii wixii dadka ay cunayeen way socdaan saa ogtahaba saaxiibkay Sheikhdoon haddii la joojiyo cudurkan wuxuu socdaa muddo 3 bilood uu ku socdaa caalamka dhan uu ku dhex jiraa caalamka 3 bilood haddii waddan waddan wax u dhoofin kara malaha dhihi lahaa ogtahay annaga sida ahaan lahayn xaalkeena aada u xumaan lahaa
haye ugu dambeyn Sheikhdoon maxay tahay haddii dhibaatadan ay sii taagnaato maxay kula tahay miciishada iyo nolosha dadka oo markii horeba aada u leedatay inay ku dambeyn doonto
xaaladaas horta waa xaalad aad u qatarteeda u leh ilaahay subxaana wa tacaala kaana ka baryaynaa inuu maaragtay oo si oon u galo raxmaduna si xaggiisii jirtaa dhammaan annaga gaar ahaan waxaan leeyahay soomaalida iyo dadka muslimiintaaba allah ka dulqaado talabaad waxaan leeyahay xaalad qatara waaye dowladdu marka waa inay wax kordhi wax ay dhaafto oo wax saan tiraa waxa ka wanaagsan inay waxaasaa soo socday u dadku u sheegto hadda raashinka nagu qaaloba baladweyne yaalo baqaarada maanta ku jira aan dareensanahay haddii markab taagnaalahay boosaaso ama berbero u taagnaalaha ma ila ahayn in sokorti baladweyne taala inay maaragtay $5 maanta ay ku darmi lahayd saas daraaddeed marka waxa gargaarka iyo waxyaabaha ganacsiga way kala yihiin saaxiibka ciyaalahood kale hadda wuxuu ku doodaa wax yacni ma taqaanaa gargaarka bini'aadamnimo sida hadda waxaan oo martinsiga oo kale dowladuhu way isku mariyeen oo meelo badan la isku gurmado xagga diyaaradaha kaliya diyaaradana kargugu qaadaahu shakhsiyaad kooban ama dad yar ay wadaa laakiin marka mashinxad wada cudurkan dilaagaan uu jiro intaasoo wadan ka goosha wuxuu leeyahay shaqaale fara badan dad badan oo maaragtay taxadir lagu rabaa naftirkiisa waxaana u suurtagelayn inuu socdo cudurkii aan u suurtagelayn waxa laga yaabaa inuu naaquudii iyo dadkii maaragtay waday oo dhibaateeyo saas daraaddeed hadda anaga ma ogi marka ama dowladda Soomaaliya hadda maraakiib xiran oo shixin laga daabulaa ma aragno marka waxaan leeyahay xaaladaas xaalad qatar waaye ilaahayna ha naga samato bixiyo haddana Soomaaliya sida badan mar badan ay waxay gashay waxyaabahan oo sidaan oo kale taho dekadaheeda iyo maaragtay baddeeda garoomadeeda aan waxba cirkiya dhulkaba uga imaan jirin sida badan oo xaalado khatara ay galeen haddana intaas waa nooleyn oo ka soo baxnay oo haddaba anaga reer baladweyne haddaan nahay lafdhabarta koowaad wax soo saarkeena waaye anaga waxaan leeyahay dhiirigelina meelahan hadda meel dheero la aadaa maahan waa wibigeen intuu maro iyo inta maaragtay roobabka ay da-ayaan laga faa'iidaysto si wax soo saar u yimaado
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
marka hore si ku soo dhawaada sahre ciidla nuur oo inoo dulmarta qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
dowladda waddanka Tansaaniya ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan aan la qabanaynin xuskii ballaadhnaa ee qaranimada oo sanad walba la qaban jiray 26-ka bisha Ebril laga soo bilaabo sanadkii 1946-kii dabaaldegano lagu maamuuso markii ay Tansaaniya iyo Sinsibaar isku biireen ayaa loo joojiyey faafitaanka cudurka coronavirus oo sii badanaya dartii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Kassim Majaliwa ayaa sheegay in dabaaldega maalinta midowga loo hakiyay sanadkan si looga hortago inaan xanuunka COVID-19 ku sii faafin dadka isku soo banaanbaxaya. Madaxweynaha dalkaasi John Magufulina waxa uu sheegay in lacag gaadhaysa $217,000 oo hore loogu qoondeeyey dabaaldega sanadkan ay haatan u adeegsan doonaan la dagaalanka xanuunka safmarka ah ee coronavirus. Dalka Nigeriana, iyadoo in ka badan 10 sannadood ay ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalkaasi ay weeraro isdaba jooga ka wadeen waqooyiga dalkaasi, ayay ku barakaceen dad ka badan 2 milyan oo qof. 400,000 oo reer Nigeria ayaa haatan ku nool xirya barakacayaal oo gudaha dalkaasi laga sameeyey. Mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay aad uga warwarsan yihiin in xiryahaasi oo aad ciriiri u ah isla markaana ay hoosayso xaaladooda nadaafadeed iyo guud ahaanba fayaqabkoodu inuu ka dilaaco cudurka coronavirus, kaasi oo haddii uu ku fido xeryahaasi galaafan kara nolosha 400,000 oo qof oo halkaasi ku nool. Dowladda waddanka Nigeria ayaa ilaa hadda shaaca ka qaaday in 307 qof laga helay dalkaasi Nigeria inay qabaan xanuunka coronavirus, iyadoo la sheegay inay u dhinteen 10 qof.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Ciidle Nuur. Falimikana dhegeystayaal, heestan dabcasanada dhegeysta.
is VOA News.